niin hyvää, ettei sanotuksi...
Lähtipä vauhdikkaasti.
Mut hei, kuuntele vielä kerran. Altti on valttia.
No niin!
Vai mitä Eero Koivistoinen?
Nimenomaan.
Altti on valttia siinä.
Okei, tämä oli fiksu veto.
Kyllä. Podillolle pyörähti käyntiin ja vieraana todellakin Eero Koivistoinen. Paljon tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lennostakin kirjan juuri julkaissut. Ennen kuin mennään kirjaan ja muihin aiheisiin, niin nyt aloitetaan muusikkolegendasta. Ja tämä on siis todella kiertänyt, ja varmaan tässäkin podissa tämä on heitetty tämä juttu, mutta nyt vastapäätä istuu henkilö, jolle tämä oikeasti tapahtui, eli sinä olit paikalla. Mutta se, miten tämä juttu kiertää muusikoilta ja muusikkopolvelta toiselle, on se, että kaksi suomalaista muusikkoa eksyi Harlemiin ja heti tuli ryöstö ja sitten toinen heistä sanoi, come on man, we are Finnish jazz musicians, ja sitten se ryöstäjä sanoi, aren't we all, rahat tänne. Mutta se ei mennyt ihan niin, eihän.
No suurin piirtein sanotaan, mutta jutut aina paranee.
Niin.
Me oltiin tosiaan Reiska Lainen kanssa Haalemissa, oltiin New Yorkissa, vietettiin viikko, liittyen tähän meidän palkintomatkaan.
69. No niin.
Se oli nimenomaan tuonne Newportin jazzfestivaali, kun oltiin voitettu Montreux kisat. Ja sitten Haalem veti puoleensa. Siinä on kaikkea tausta, totta kai jatsin syntymää, mielenkiintoista, kaikkea muutakin. Ja
arvuuttelitteko, että pitäisikö lähteä vai oliko... Vai no, ihan vaan, että Harlemiin.
No vähän sillä tavalla, että mehän yritettiin ottaa muutamakin taksi ja ne sanoi, että ei sinne päin lähetä ollenkaan. Sitten saatiin tummanpintainen kaveri, joka sanoi, no mennään. Ja sanottiin, että minä mennään. Mä sanoin, että no joku hyvä mesta, missä hyvä meininki. Ja siis klubi.
No,
sinnehän me mentiin ja siellä oli hyvä meininki.
Joo.
Ja oikein hieno bändi oli, en muista, mutta hyvä oli sekin. Ja
niin.
Sen jälkeen sitten klubin ulkopuolelle pitäisi lähteä vissiin himaa.
Niin.
Niin eikö siellä tullut näitä kavereita sitten, niin kuin pieni, ehkä 4 henkeä. Ja juteltiin sitten näitä just, ja taisi tulla mainittua, että Finnish Jazz Musician.
Mm-hmm. Valttikortti. Altti ja tuo
tai
valttia.
Mitä te teette, niin piti keksiä sen. No sitten tuli tämä kysely, että mulla ei rahaa, mutta sulla taitaa olla. Ja parasta oli myöntää ja antaa ne pienet rovot, mitä oli siinä, että se ryöstö ei ollut suuri.
Just.
Jostain sitten Reiskaan ei ryöstänyt ollenkaan, mutta... Mutta meikäläisellä kävi näin ja siinä meni myös hotellin avain, kun mulla oli pitänyt sitä mukana ja se oli tietysti tyhmää. Mutta sitten,
se oli aika tämmöinen sivistynyt ryöstö, siinä ei uhattu veitsellä
ei
eikä aseella.
Ei uhattu, mutta oltiin sen näköisiä, että seuraava askel voisi olla jotain muuta. Katson parhaammaksi antaa ne muutamat setelit, mitä oli mukana.
Just.
Ja se loppukin sivistyneesti, paitsi sitten meidän tuli kiire pois sieltä.
Niinpä.
Että tuli lisää hankaluuksia. Ja sitten me lähdettiin poukkoon leikku taksia, ei taas saanut. Ja sitten poukkoottiin väärän suuntaan. Ja joku ystävä oli sanonut tonne, että me ainakaan nyt käy huonosti. Sitten tuli bussi paikalle. Me hypättiin äkkiä sinne ja oltiin Keskistadilla taas. Nyt oli tällainen episodi. Hotellissa henkilökunta sanoi, että te olette idiootteja. Ensinnä kun menitte sinne ja nyt hukkasitte vielä meidän avaimen.
Niin, missä lukee hotelli.
Vainon huonetta ja tällä sitten selvittiin tästä.
Mikä tämä vuosi muuten oli, kun tämä on tapahtunut?
69.
Niin 69, joo.
Nuoria ollaan vaan kerran ja silloin mennään Harlemiin.
Joo.
Joka 60-luvun lopussa on ihan eri skene kuin tänä päivänä.
Se on eri skene. Kyllähän siellä kävi jengiä, mutta se piti todella tietää, mitä tekee siellä, kenen kanssa menee ja niin poispäin. Nykyisin se on ihan ok paikka. Sillä tavalla. Se on turistipaikka.
Niin on.
Joo. Ja silloin oli 42nd Streetkin oli voimissaan vielä.
42nd oli aika värikäs.
Joo, se oli.
Tällaista nimikättä.
Kyllä. Ja se oli vielä silloin, kun mä ekoja kertoja olin nykissä 87, niin se oli silloinkin hyvin värikäs vielä.
Syntinen.
Suorastaan. Eero, sä oot jatsoittaja ja säveltäjä. Ja vaikkakin sä kuljet niin kuin jatsmuusikko otsakkeen alla, niin sä oot aina ollut kiinnostunut monista musastaileista tai oot onnistunut sulauttamaan siihen sun jatsiin. Joo. Kaikkea laulumusiikkia, glasaria, jopa Euroviisussa oot ollut mukana. Afrikkalainen musiikki on sulle ollut sydäntä lähellä. Niin miten sä, onko tää ollut niin kuin tietoinen valinta vai onko se luontaisesti vaan utelias?
No se on lähtenyt sillä tavalla, että mähän aloitin viulun soitolla. Ja en jatsista tiennyt oikeastaan paljon mitään. Tai jotain olin siis, jotain kaukaisia mielikuvia siitä, ehkä Louis Armstrong, jotain tällaisia. Mutta sillä aloitin kitkuttaa sitä viulua, koska se tuli vähän niin kuin sattuman kauppaa meille se viulu. Isä osti sen niin kuin mun esineistön yhdessä. Ja oli se mielenkiintoista, mutta se ei ollut sillä tavalla nyt ainut juttu, mikä olisi kolahtanut. Ja sitten velipoika toi merimies sukualla siis isä oli kippari ja meni luotsina tai silloin merillä ja toi niitä jatsalevyjä, mitkä oli aika harvinaisia. Ne tuli siis 60-luvun alkupuolella ja niitä on vaan ollut silloin ja sitten jossain vaiheessa jopa LP-levyjä tuli ja se oli suunnaton uutuus ja hienoja jatsalevyjä. Ehkä nyt sitten sattumalta, tai oli itsekin kiinnostunut sen verran, ja siitä se lähti se homma levyjen kautta. Ja sitten kun mä olin tullut jatskärpäinen purassa oikein kunnolla, niin mä yritin viulua, mutta ei sitten tullut oikein mitään, ei mulla mitään viulutekniikkaa. Sitten mä haaveilin saksofonista, ja sitten mä onnistun saamaan sen, ja sitten lähti menemään. Mutta se klassinen oli siellä alussa jo. Ja kyllä mulla on kaikenlainen musiikki kiinnostunut. Mä oon kaikki ruokainen, ja en mä tiedä. Mulle se sopii.
Mutta sun urapolkusi, niin kuin muidenkin ikätovereitesi, joita olemme jututtaneet, niin se ei ollut mitenkään niin kuin umpise selkeä. Sulla oli tämä piirtäminen ja Ateneum ja sitten tämä kuvaaminen ja Yle. Ja päädyitkin Ylelle kuvaajaksi, mikä nyt tuntuu. Nimenomaan, niin muistatko niistä fiiliksistä, että oliko siinä semmoinen, että joku oikea työ tässä pitää olla rinnalla ja sua et ehkä uskonut, että muusikon homma kantaisi näinkin pitkälle?
Joo, kyllä siinä oli sekin ja totta kai se jatso oli, mä olin siihen hurahtanut täysin. Mutta sit mä ajattelin näin, että jatsmuusikkona Suomessa niin se näytti, niin kuin ei ollut mitään näköpiirissä. Olin mä soittanut tanssikeikkoa, mutta se ehkä tanssimuusikon ura ei oikein kiinnostanut. Sitten se glasari oli taas toinen maailma. Sitten mä olin kanssa elokuvafriikki siinä vaiheessa. Se oli elokuvakerho ja tutustuttiin siinä näihin klassikoihin. Ja se kiinnosti mua kova. Oli myös tämä kuvataide. Mä olin piirtänyt pienestä saakka ja nämä kiinnosti kanssa, ehkä yhtä laillakin voisi sanoa siinä vaiheessa. Ja sitten koulunkäynti vähän oli semmoista sun tämmöistä. Niin sitten mä pyrin Ateneumin tuonne filmipuolelle. Mutta enpä onnistunut sitten sinne ihan pääsemään, mutta pääsin iltakouluun taas graafiselle puolelle. Ja mä tein sitä. Ja sitten siinä vaiheessa tuli tämä Yle mukaan kanssa, että mä sinne kuvaajan apulaisassistentiksi sitten pääsin. Ja olin 2 vuotta, mutta en tee sitä hommaa.
Niin just joo, ja muusikkohommaa siinä kaikki illat.
No se alkoi kääntyä sille, että keikkaa tuli niin paljon, että jotain piti keksiä, että jompaa kumpaa sitten.
Niin ja
sitten semmoinen ratkaiseva asia oli, kun mä pyrin tuonne Sibiksen, Sivilasakatemiaan, niin mä pääsin sinne, niin piti tehdä ratkaisu. Joko tai.
Just.
Se oli hyvä, että valitsit juuri näin.
Toivottavasti.
Kerroitkin, miten tuli jatsun elämään. Mitkä oli semmoiset muusikot, mitkä sua jotenkin heti
kolahti.
Jotenkin kosketti, kolahti?
No se levy oli kokoelma levy itse asiassa, minkä Broidi toi. Siinä oli erilaista musiikkia. Siellä oli Ellington oli yksi, sitten oli Billie Holiday, kummeksun sitä erilaista laulutapaa, mihin olin tottunut. Ja yhdessä soitti Lester Young, Lady Be Good. Se kolahti mulla jollain tavalla. Se kolahti Lady Be Good, ja sehän on kuullut, ja se on ollut sitä, mä en tiennyt silloin. Mä ihmettelin, mitä tämä on, että kuulostaa niin saatankin hyvältä, että kaikki on kohdallaan. Ja sitä mä kuuntelin paljon. Sitten oli Paul Desmond, se oli siellä kanssa. olisikohan nämä ollut ne, noin yhtäkkiä sanottuna, mitkä niin kuin sattui ensimmäisenä niin kuin korviin.
Ei ollut hirveän huonoja nämä.
Ei ollut huonoja.
Ei ollut huonoja. Hei, minä luin sun kirjasi Lennosta kiinni ja nostan hattua muun muassa siitä, että kirjoitit itse muistelmasi. Se on musta hienoa ja todella harvinaista tänä päivänä.
Eikö säkin tehnyt niin?
Minäkin tein niin, mutta näitä tämmöisiä sanelukirjojakin on paljon liikkeellä. No, jokainen tekee omalla tavallaan, mutta hienoa, että teit sen itse. Mä poimin yhden kohdan sieltä kirjasta, joka vaan ajankuvana musta niin kuin ansaitsee maininnan. Sua koulukiusattiin, kun menit Kotkaan, joka et osannut Kotkan murretta.
Enpä osannut silloin.
Joo. Kaikenlaisia taitoja pitää hallita tässä maailmassa. Niin kerro se, miten sun isäsi ratkaisi tämän koulukiusaamisjutun, koska tämä on hieno kuulla, kun tässä eletään nyt tämmöistä niin kuin mielensä pahoittamisen ja anteeksi antamattomuuden aikaa ja semmoista niin kuin hyvin monimutkaista aikaa, mitä tulee näihin. Niin tämä suoruus, millä tämä ratkaistiin, niin puhutteli mua. Mutta kerro se.
No, se oli tosiaan näin, että mä tulin Kotkaan ja puhun stadin slangia. En mä osannut Kotkaa, en mie, ja siellä tuli sitten myöhemmin kyllä, tai hyvinkin nopeasti. Ja ja ne ei katsonut sitä stadin kundia, että mitä lienee keksivät, pesivät lumipesuja. Ei nyt ihan kunnolla köniin, mutta sinne päin, että ei ollut kivaa. Niin sitten kerron isälle, ja fiksu mies, tuumme, että ratkaisu pitää saada joku, ja mikä olisi parasta, niin sovittelu.
Niin.
Ja pyydettiin tämä kiusaajaporukka sitten meille kotiin, ja isä piti toimistoa siinä, että se on sellainen toimisto, on vähän niin kuin juhlallisempi.
Joo.
Verenkulun tarkastajan toimisto. Ja
virkapuku.
Mä luulin, että hän laittoi virkapuvun vielä. ja sitten tarjottiin limskaa ja korvapuusteja. Ja sitten isä puhui siinä fiksusti, että Eero nyt on tullut muualta ja sillä on erilaiset puhetyylit. Ja se on täällä nyt tullut ihan muualta, että se on niin kuin vähän pihalla kotkalaisuudesta, että ymmärtäkää tämä, että se on ihan hyvä tarkoittava, ja voisitte tulla vaikka kaveriskin keskenään, ja sitten hän sanoi, että sovinnan kunniaksi paskataan kättä, niin kuin tehtiin, ja sitä enhän kaverit oli tullut vähän sille korvat luumassa, että mitäköhän täältä tulee, mutta sieltä tuli vaan niin kuin limskaa ja kädenpuristuksia. Että
ja minkä ikäinen suudille olet?
Veikkaan, että mä olisin 90.
Uskon. Niin just joo.
Ja asia selvisi, ja kuntoon, propellit häipy, kaikki menee hyvin.
Just, limsaa ja korvapuusteja ensin pöytään ja sitten asia selkeästi esitettynä. Ei, mutta tämä suoruus on hieno. Tänä päivänä olisi varmaan 6 psykiatria ja kuraattoria siinä välissä.
Se tietysti johtuu siitä, että vanhempien auktoriteetti on rapautunut.
Se on totta,
ne ei olisi tullut, jos nykyään koittaisi kutsua.
Niin.
Ei ne tule mikään, niin. Ei ne pidä sitä.
Niin. Ne olisi vastannut Vilmaan, että en pääse nyt paikalle.
Joo.
Niin, just joo.
Sekin olisi ollut jo voitto, että olisi vastattu.
niin.
Sitten elämät toi sut Helsinkiin. Minkälaiset niin kuin jatsmuistot sulla on siitä varmaan, tai oli varmaan Kotkassakin sitä jatsia paljon siihen aikaan.
Siellä oli paljon myös.
Mutta mitäs Helsingistä sitten? Mikä se Helsingin jatselämä oli ja miten sä täällä sitten pääsit porukoihin?
No, mä tulin tosiaan sitten, mä oon syntynyt Helsingissä, tulin taas niin kuin syntymäkaupunkiin, niin, ja siihen aikaan oli Old House, tämä Mäyränkolo. Se oli vielä voimissa, se oli itse asiassa sen syksyn, ja siellä mä nyt asun tietysti. Mm. Ja sitten oli myös Hiskin jammit, eli tuolla on Lönnruutikalla se Helsinki International Student Club.
Just.
Hiskiä. Siellä oli kerran viikossa jamit, ja siellä me tietysti kanssa asuttiin, ja tapasin Eeros Vesalan siellä ja sekä Pekka Sarmana siellä Hiskillä. Sitten me ruvettiin tekemään kimpassa hommia, että mä olin siellä kaikkien kiusana siellä, yritin tyytätä kanssa ja niillä taidoilla, mitä oli, ja innokas, liiankin innos.
Niin. Ja tämä oli Albertin kadulla.
Albertin kadulla, Mäyränkolo, joo.
Siitä on paljon ollut juttua kyllä, että se on ollut legendaarinen paikka.
Se oli sitä, kyllä.
Joo.
Kyllä.
Joku kellari?
Ei, se oli Puutalossa, toka kerros.
Aha, okei.
Okay. Se oli kai semmoinen puutalo, mikä meni sitten purettiin itse asiassa sen jälkeen, siinä tulikin Vitalo päälle. Mutta tota, no, siellä oli Mäyrä Pitistä, Pekko Mäyrämäki.
Aha, okei. Okay. Siitä tuota, se nimi.
Tanssi Peetman oli isäntänä, se olikin värikkäämpi vaihe ehkä.
Niinpä niin.
Varmasti.
Just joo.
Mutta kiva ja tärkeä.
Niin just joo. No, meillä on ollut tässä sarjassa siis lukuisia itseoppineita jatsmuusikoita, koska niin kuin silloin ei ollut koulutusta. Mutta sulla aika kovat koulut, eli Berkeley ja sitten vielä Sibelius Akatemian niin kuin klassinen linja, koska jatslinjasta ei ollut mitään
ei ollut,
tietoa.
Ei ollut mutta tietoa, joo.
Kerro nyt vähän siitä Berkeleyn. Oliko se vuosi vai eikö kaksi vuotta?
No puolitoista vuotta, kolme niin. Lukukautta, noin puolitoista vuotta.
Joo. Hyvä oppia.
Joo, kato Suomessa ei saanut. Mähän olin opiskellut Sibiksessä, mutta klassista. Myös saksofonia, klassista saksofonia. Ja mä olin siellä ekan kurssin suoritin klasarifonissa ja sitten teoreettisia tutkintoja ja sitten sävellys Salisen kanssa, mikä olikin hieno ja erittäin mukava kaveri. Ja sitten tosiaan niin kuin tämä Berkeley alkoi houkutella, koska ei ollut mitään sellaista kunnon jazz-opetusta Suomessa. Ja oli ollut jotain tällaisia mestarikursseja. Sitten oli käynyt Charlie Mariano, oli käynyt Jyväskylässä ja tutustui häneen. Pääsimme soittaa kimpassa ja hän auttoi mut Berkeley, koska sinne piti saada stipendi. Se oli kallista puuhaa muuta.
Joo.
Ja Charlien avustuksella mä sitten pääsin. Mutta Heikki Sarmanto, joka oli ensimmäinen,
niin.
Oli tuonut Charlien taas Jyväskylään. Ja sinne tuli Heppo Moreo myös myöhemmin. Että tämä oli se kytky.
Just.
Ja sit mä sain muutaman vuoden taiteilijaporahan, koska se eläminen sieltä tietysti maksoi taas ja niin poispäin. Ja kaikki meni sopivasti niin kuin natsasi. Ja sit mä viihdyin oikein todella hyvin siellä. Se oppi oli erinomaista. Pomeron sovitussävelys, se oli tosi hyvä. Ja sitten mikä on tärkeää, siellä oli nuoria hengenheimolaisia.
Että niin just joo. Eikö sillä Pomerolla ollut joku ihan systeemi, miten joo. Big Band, kerro se systeemi.
No ensimmäinen kurssista on line writing, eli semmoinen äänen kuljetus ja satsin teko. Ja erinomainen, hyvin tiukat säännöt sillä tavalla, että se oli niin kuin pieni tuommoinen armeijan kurssi, että piti tehdä just eikä melkein. Mutta sitten kun sen oppi, niin sitten on valtavasti hyötyä. Sitten voi käyttää laveammin itse sitä. Mutta se oli hyvä käydä.
Antoiko hän siis jonkun vaikka melodiapätkän, että arraa tämä sektiolle?
Joo, kyllä. Usein niin kuin viisäänisesti.
Just.
Ja siitä on hirveästi ollut hyötyä sillä tavalla. Että se idea on siinä, että ne sivuäänet tai siis väliäänet, mitkä on siinä kudoksessa, että ne olisivat laulullisia ja melodisia, koska niitä on paljon kivompi soittaa ja ne jopa oppii ulkoakin sillä tavalla. Mutta jos ne on semmoisia, niin kuin jotkut tekee, niin ikäviä hyppyjä, se siitä ei jää mitään korvaa, niin se on semmoinen aina se lukeminen, että miten tämä nyt menikään.
Just.
Ja sitten se kudos, se elää paremmin. Ja sitten totta kai tämmöinen dissonanssi, kontrolli, että tärkeät kohdat on pikkusen dissonoivampi, koska ne tulee sieltä esiin sitten.
Just.
Ja sitten semmoinen suvantokohta, niin se voi olla siinä tarttelan dissonanssi. Se on tärkeitä asioita.
Ja soitettiinko niitä myös? Oliko joku student big band, joka...
No sitten vähän myöhemmin soitettiin niitä. Tämä oli enemmän semmoinen, että näitä soitettiin, koska ne oli semmoisia 8 tahdin pätkiä sellaisia, että niitä tehtiin paljon. Mutta sitten ensimmäinen lopputyö sillä kurssilla, niin se soitettiin kyllä, sen kuuli itse sitten.
No niin.
Siellä oli hyvä big band, missä sit soitin itsekin. Sitten seuraava kurssi, mikä oli mielenkiintoinen, oli Duke Writing, eli Duke Ellingtonin tyylin analysointi ja niiden oppien käyttäminen itse. Sitten mä tykkäsin kovasti.
Niin. Sitä kurssia ei saanut dukata. Oli pakko. Joo. Sain hymyn Jukalta Eero. No niin.
Joo. Muuten täytyy sanoa, että kaksi asiaa. Nuorena Kollina pääsin soittamaan sun sovituksia Umossa ja kakkosaltisti osaa arvostaa sitä, jos se sovittaja kirjoittaa jotenkin järkevästi sinne. Että se yleensä kakkostenori, kakkosalttoni, ne väliäänet, niin ne on niin kuin, ne voi olla tosi
hankalaa.
Joo, niin sä olit kyllä kurssilta.
Väliäänellä on väliä.
On sillä.
Kyllä.
Se oli hienosti hoidettu. Oliko tämä muuten, miten tämmöinen anekdootti, että miten, miten Berkeleyssä suhtauduttiin tähän sun mielipiteeseen, että Donna Lee on Parkerin kuitenkin eikä Milesi? Mites, tuliko siellä vääntöä tästä? Vai onko tämä niinku myöhempien aikojen?
Siellä niin esiin.
Se saattaisi
jakaa. Tämä on mielenkiintoinen mieltä. Kysymys. Mitä sä oot itse mieltä?
Mulla on vahva mielipide tästä.
Mä oon vähän sitä mieltä, että se olisi Milesin. Siinä on kyllä toki paljon niinku Parkerin semmoisia luonteenomaisia käänteitä, mutta mä jotenkin, mulle tuli, mä soitin jossain vaiheessa niin paljon Parkeria, että mä luulin tunnistavani sormissa, jos se on Parkeri. Että se on niinku, se alttofonilla, siitä tulee tietynlaiset liikkeet.
Eikö se istu hirveän hyvin altolle?
Mitäs? Joo, tenorillahan se on ihan, niin kuin, se on hankala. Altolle se istuu paremmin. Joo, se on totta, että se saattaisi johtaa sinne.
Sinne. Parkeri, joo.
Mulla kans se skaalamaisuus, mikä Donna Leessä on, se menee niin kuin periaatteessa niin kuin koko sävel tai puolisävel askel eteenpäin verrattuna vaikka tai niin se on erilainen kuin se on
se on linja.
Se erottaa sen oikeastaan niistä muista Parkeriteemoista. Tässä on
siinä ei ole niin paljon aksentointia. Parkkeriteemoissa on yleensä enemmän aksentointia. Jos kuuntelee Milesin soittoa 40-luvulla Parkkeribärissä, se on aika helminauhamaista.
Joo, totta.
Mutta tämä on hyvä aihe.
Mutta selviääkö tämä ikinä?
Ei.
Se siinä onkin mielenkiintoista. Niin. Blue and Green, se on sen nykyisin Bill Emassa on niin virallisesti.
Se on virallisesti, joo.
Miles kuppasi sen.
Miles kuppasi sen täysin, joo, kyllä. Siitähän on jopa olemassa ne 4 ekaa tahtia, että Bill Evans käsin kirjoittanut.
Joo.
Joo. Mutta onko se eka sointu BB plus 11 vai G molli 11?
Se riippuu Paul Chambersista. Se päätti sen. Joo, nämä on mielenkiintoisia.
Ei muuten olla yhtään inside nyt.
Tämä
on ihan kaiken kanssa. Joo,
nyt otetaan äkkiä, puhutaan Vesalaitusta, että mökin mummotkin pääsee mukaan.
Niin. Tangomarkkinat
joo, tai mangomarkkinat.
Mango, vähän nimenomaan.
Vähän ulkomaisia vaikutteita.
Eetusta kannattaa niin aina Eetusta. Puhua.
Joo, siis tämmöinen on, että Erva Vesala on ollut ohjelmamyyjänä Veneskoskin tuotannossa.
Joo.
Myi kaikki siis tanssibändejä.
Kyllä, joo.
Kova juttu. Kerro Eetu, minkälainen suhde sulla oli Eetu ja minkälainen hahmo sulla oli sun
näkökulmasta? Kerran Hiski Jameessa innokkaita nuoria jatsista kiinnostuneita ja sitten laitettiin se triopisty, missä oli Pekka Sarmanto. Tai oikeastaan sitä ennen Eetun kanssa sillä harjoituskämpällä, mikä oli Pääskylän rinteessä, niin me soitettiin erinäisten kavereiden kanssa. Ja perusohjelmissa yritettiin oppia soittaa jatsia. Mm-hmm. Ei sitä oikein muuten oppi kuin soittamalla.
Niin.
Ja se oli mukava kaveri, Mäntyharjoitella tullut evakkuperheen poika. Ja ystävystyttiin siinä ja sitten tuli Pekkis mukaan, meillä oli trio sitten, ja mä olin silloin armeija, kävin vielä, ja oltiin vähän päällytystä, ja tehtiinpä levykin sillä sitten, ja oltiin hyviä kavereita, ja kaikenlaista touhuttiin sitten, ja Eetu oli kanssa alussa, soitti, tosiaan niin kuin oli puhetta, niin Veneskoskella myi tanssibändejä, ja sitten järkäsi meille keikan tuonne Klaava-ravintolaan, missä soittiin tanssimusiikkia, ja kävin jollain hänen tanssikeikolla erilaisten bändien kanssa, että muutamia semmoistakin tuli tehtyä. Että sitten Eetu niin kuin jossain vaiheessa kääntyi tähän enemmän free-puoleen. Me haluttiin oppia beboppia ja tällaista, koska siinä oli paljon puuhaa meillä ja kaikenlaisia jatsin perustaitoja. Eetu aika varhaisessa vaiheessa meni sinne vapaampaan ilmaisuun ja sitten löysi siellä hienoja juttuja. Sitten tuli niin kuin ja me erosivat siinä vaiheessa ja sitten kun me mentiin siihen toiseen suuntaan, perinteisempään suuntaan ja sitten tuli Junno ja Paroni mukaan siihen ja sitten hän loi hienon karrieri ja persoonallisen uran loi sitten hienoja saavutuksia sitten SM-levyyhtiöön.
Niin just. Ja sitten kun Umo oli syntynyt, niin tämäkin oli mulle uutta tietoa kirjastasi, niin Umo syntyi, mutta samalla syntyi tämmöistä oireilua muissa, ja Edward Vesala oli kirjoittanut siis niin kuin Hesariin tämmöisen suorastaan umon vastaisen kirjoituksen, totta, joka tuntuu tietenkin niin kuin ikävältä ja tosi semmoiselta niin kuin turhaltakin tänä päivänä. Mutta mistä sä luulet, että tämä kirjoitus sai kipinän?
No jaa, se oli Umo oli tietysti siinä, oli varmaan sitä vaihetta, kun se oli kuukausipalkkainen, koska mä oletan näin, niin sitä pidettiin, että tuommoinen kuukausipalkkainen bändi, ja sitten se soitti erilaisia tyylejä, mikä kaikki tyylit ei kaikkia miellyttänyt. Tehtiin varmaan jotain vähän semmoista kevyen sortin homma kanssa, ja sitten ihan tiukkaa jatsia, ja se ei kaikkia miellyttänyt, ja käytettiin nimikettä suojatyöpaikkaa ja tuollaista, ja se oli aika sellaista ikävää, voi sanoa, että yhtä sen asian puolesta, niin kun oltiin saatu orkesteri, millä maksettiin palkkaa, niin jopa kuukausipalkkaa, niin se herätti sitten erilaisia. Eli tämä Eetun kirjoitussa, siinä oli Mintzer mukana, se oli typerä.
Ei, Mintzer vastasi.
Mintzer vastasi, se oli vielä asiallista, mutta sitten se vielä vastauksen, niin sitten se meni niin huumorin puolelle.
Niin.
Mutta ei sitten mennyt monta, sanotaan vuosi, niin Eetu teki Umon kanssa levyn.
Okei, niin. Joo, koska se kävi myös mielessä, että oliko kyse siitä, että Umo ja Edward Vesala eivät tehneet yhteistyötä tarpeeksi.
Kyllä ne teki sitten kuitenkin. Joo,
niin tässä käytettiin vähän sitä sun isäs taktiikkaa, että limsaa ja pullaa. Tuu tekemään.
Nimenomaan.
Korva puustee toisinpäin.
Niin. Joo. Eikö Linnanvallilla ollut tämä pullaa ja joo.
Kyllä, pullaa ja maitoa ja kossua. Joo. Hyvä resepti. Eero, sä oot ollut äärimmäisen monessa mukana jo niin kuin ihan sieltä 60-luvulta saakka. Sä oot ollut kokemassa niin kuin Pori Jatsin syntyä 66 ja Love Recordsin ja Jatsliiton niin kuin syntyvaiheessa ollut mukana. Sä oot kuulunut hallistukseen sielläkin. Jatsliitto siis kaiketi teki heti ekana vuonna, kun se perustettiin, niin se teki julkilausuman aiheesta, että yhteiskunnan tuki näyttää menevän enemmän klassiselle konserttimusiikille kuin muualle.
Totta.
Niin, miten tämä tilanne on niin kuin tänä päivänä?
No sehän on huomattavasti parempi. Siinä vaiheessa apurahat ja tuki, ei sitä ollut yksinkertaisesti ollenkaan. Se pikkuhiljaa sitten rupesi laukeamaan ja tuli paremmin. Mutta jos ajatellaan kumminkin Jatsin saamaa tukea, niin on se minimaalinen, mitä sanotaan vaikka klassinen musiikki saa. Et jos ajatellaan Suomessa on hirveän monta synthspendejä, mikä on hieno asia. Mä tykkään klassisesta musiikista ja sen esittäjästä, niin vaan se suhde tuntuu vieläkin niin kuin ei ihan oikealta. Se voisi olla parempi Jatsin, ja sillä on enemmän mahdollisuuksia.
Tämä on muuten mielenkiintoista. Miten sun mielestä se lisätuki Jatsille, mitä sillä voisi saada aikaa? Mitä Jatsille tapahtuisi, jos se saisi oikeasti yhtäkkiä enemmän rahaa?
No,
niin kuin tämmöinen hypoteettinen.
No se tarjoaisi työtilaisuuksia. Se on tullut hirveän paljon erinomaisia nuoria, uusia sukupolvia, mitkä soittaa loistavasti. Ja saada työtilaisuuksia, konserttisarjoja, ehkä klubeja, festivaaleja tuottaisi. Mun mielestä se työtilaisuudet olisi se tärkein asia.
Kyllä, tässä mielessä varmaan kaikki kolme allekirjoitamme, että ennen oli paremmin, eli siis näitä jatsifestareita oli enemmän ja jopa näitä klubeja, venueita oli ennen enemmän. Mm. Me tietenkin Jukakaan muistetaan 80-luku ja 90-luku ja siitä eteenpäin, mutta ei niitä nyt ole. Ei niitä ole hirveästi niitä Jatsin soittopaikkoja. Soittajia on tullut kymmenkertainen määrä.
Niin on tullut ja taso on noussut huikeasti.
Joo, tässä on kyllä epäkohta. Ja ensimmäisen Yrjö-palkinto, se meni, tässä on ensimmäinen Yrjö-palkittu meidän podissamme.
Joo. Mikä se muuten oli silloin se palkinto? Mitä
kun se oli semmoinen reliefi, mikä, se oli teekkarin huumori, tämä Yrjökin. Se, niin. Lauri Karvonen oli teekkari, mikä keksi, Yrjön klubissa annettiin se homma, että Yrjö, niin kuin kaikki ymmärtää, se oli teekkarin huumori. Se oli semmoinen roiske, mistä vaan tuli siis oikeastaan Yrjön mieleen. Oli metallista tehty niin kuin taideteos, mikä oli puulautasella sitten. Ja ihan mielenkiintoinen. Se on nyt Sanra-arkistossa. Ei ollut sen enempää käyttöä sillä.
Niin just. Joo. No sitten Yleisradio lähetti, ja Matti Konttinen siellä taustalla hääri, niin Montreux 69 ja yhtyekilpailun voitto. Tässä mainitsen nyt vaan historian havina, että samainen Matti Konttinen lähetti Trio Töykeät sitten vuonna 88, eli noin 20 vuotta sun jälkeen lähetti meidän Hoilaartiin Belgiaan. Mekin voitettiin se yhtyekilpailu.
Onneksi olkoon.
Joo, kiitos, kiitos. Mutta Montreussissa siis...
Onko se poikinut?
Se ei ole poikinut vielä, vielä, mutta niin sanotaan, että pidän puhelinta auki.
Okei.
No poikiko Montreux 69? Ainakin se poikki sen nykin matkan.
No se kuuluu se palkintomatka. Se oli tietysti tuollaisella 23-vuotiaalla niin kuin päästä jazzfestarille tähtien kanssa sinne lämmittelemään heidän konserttien. Se oli suuremmoista ja totta kai New York edelleen mielikaupunki, päästä sinne viikon lomalle sen kuumuuteen, silloin se taisi olla heinäkuuta, ja se oli kokemus. Olihan se, kyllä sä ottaisit sitten niin kuin jatkossakin keikkoja saa paremmin, ja ei mitään mullistavaa, mutta kumminkin.
Joo.
Autta tiellä sitten.
Ja Matti Konttinen osasi nämä kansainväliset suhteet. Mä muistan kirjasta, että hän kävi neuvottelemassa teille palkkionkin.
Joo,
George Vinen toimistossa.
Näin ja, on, ja... saatiin lisärahaa sitten vähän. Ja se oli hieno. Ja käytiin sitten myös Bostonissa, että teillä tutustuminen tänne Berkeleyyn, ihan tuonne nopea, mikä oli kanssa mielenkiintoinen. Totta kai New York, oho. Siihen aikaan ja tuon ikäiselle, niin sehän on hieno kokemus. Te tiedätte kanssa kyllä, aika paljon.
Kyllä.
Nyökistä.
Satero, niin kun useasti pyytänyt sun bändeihin nuoria soittajia mukaan. Ja muistan sut aina semmoisena ihmisenä, joka on kannustanut ja niin kun ihan konkreettisesti auttanut. Mä muistan, että mä oon silloin, kun mä oon tullut Helsinkiin, mä oon nukkunut sun työhuoneen lattialla patjalla monta yötä.
Okei.
Kun mulla ei ollut kämppää vielä, niin sä majotit ja tarvitsit ruokaa ja kuunneltiin hienoja levyjä ja kerroit kaikki. Se oli ihan äärimmäisen. Mä oon tosi kiitollinen siitä edelleen.
Kiva kuulla.
Ja niin sä oot ollut niin kuin nuorille kannustava ja pyytänyt niitä mukaan. Onko tää ollut niin kuin tietoinen päätös vai onko tää joku Miles Davis-vaikute, missä aina kasataan uusi hyvä nuori bändi? No. Ja onko nuoret lähtenyt mukaan aina mielellään sun?
No se kävi kato sillä tavalla, että mä olin se nuorin ekaksi. Mua pyydettiin kokeneemmat ja paremmat pyysi. Ja mä olin erittäin iloinen siitä, että sain olla heidän kanssaan ja sitten oppia siitä ja viimeä vaikutteita. Niin sitten mä käänsin toisinpäin, kun mulla alkoi tulla ikää. Ja myös ihan sen takia, että nuoret soitti hienosti, niin on se innostus, tuoreita ajatuksia. Että mä mielellään se on käytänyt toisinpäin, että mä kuuntelen tarkalla korvalla ja otan sieltä mitä on saatavana ja mun mielestä se on hienoa.
Juu.
Ja saan virtaa heiltä vielä, tietysti, kun ikä tulee, niin kai vaan sellaista sparraa vähän siinä. Niin...
Ja nuoret on lähtenyt sun kelkkaan
kyllä mielellään. Kyllä on lähtenyt mielellään, kyllä, että
joo.
Ei tarvitse paremmin houkutella, kyllä on tullut aina.
Sulla oli tosi varhaisessa vaiheessa, aloit myös selata suomalaista lyriikkaa. Tämähän jokainen jatsäveltäjä ei vilkuile sinne päin, mutta siis sä halusit tehdä lauluja ja teit lauluja ja mä nyt muistan, oliko tämä ensimmäinen levy. Valtakunta on ensimmäinen
on,
levy.
Valtakunta,
niin siinä oli jo mukana tämä laulupuoli.
Joo.
Mutta sulla oli siis luultavasti tämmöinen ihan henkilökohtainen kiinnostus näitä tekstejä kohtaan, että sä et pakottanut itseäsi, että nyt ryhdy laulusäveltäjäksi. Eikö niin?
Totta. Silloin tuli luettua aika paljon kirjallisuutta ja muuta. TV ei ollut silloin mitenkään dominoiva. Ja, ihmiset luki paljon enemmän ja kävi elokuvissa ja niin poispäin. Sitten isä oli kirjailija myös, että hän teki kirjoja aika paljonkin. Ja sitä kautta se kirjallisuus varmaan niin kuin tuli vähän kiinnostavammaksi. Ja sitten isällä oli kytköksiä tuohon kirjalliseen maailmaan. Että siellä Tuomas Anhava oli hänen semmoinen ateljekriitikko ja myös hyvä ystävä. Ja sitä kautta niin kuin tämä runous niin kuin luikahti sinne jotenkin. Sitten mä tein ihan kokeiluja, lauluja ihan vaan omasta mielenkiinnosta. Ja ne sitten kuulivat, että hän tekee tämmöisiä, niin sitten esittelen niitä ja siitä kautta syntyy kytky sitten Tuomas Anhannan kautta tuonne Otavaan. Ja siellä oli just ollut tämmöinen Muksut, niin meidän bändi oli tehnyt kanssa niin kuin runoutta säveltänyt, niin se oli herättänyt kiinnostusta ja pääsin ihan kohtalon oikusta ja täysin osaamattomana.
Niin. Mutta sä oot ollut mukana myös Euroviisussa säveltäjänä.
Joo.
Ja se oli Appan vuosi.
When you think you know someone. Ne. Ja sitten hän onkin Euroviisusäveltäjä. Tämä on mielenkiintoinen.
Se on vuonna 1974.
Joo.
Mä olin osallistunut siinä, katsoin, silloin se oli kutsukilpailu.
Joo.
Kutsuttiin säveltäjä, ehkä sanotaan 15, alle 20 säveltäjä. Ja kutsui myös nuorempi, oli vanhat tekijät siellä mukana, siellä Toivo Kärjät ja kaikki oli sitten mukana. Mutta mä olin sitä ennen ollut parissa jo. Maaritille tehnyt yhden kappaleen ja sitten Pepe Wilberille muistaakseni. Sitten tuli 74 edelleen kutsukilpailu.
Mm-hmm.
Ja sitten mä tein kappale, Hector teki sanat, ja sitten Karita Holmström oli uusi kyky silloin, ja hyvän kullainen lahjakas, niin hänet pyydettiin laulamaan sitten, ja yllätykseksemme me voitettiin se sitten kisa, että siellä oli sopiva raati meille, silloin raati sen päätti, ja me oltiin kyllä äimän käkellä siellä Hectorin kanssa, mitä se näin pääsi käymään.
Ja sitten Englantiin loppukilpailu, oliko se Brightonissa?
Brighton,
joo.
Kyllä.
Kyllä, ja sehän oli sitten tämä Kääriä Loreen toistui, eli se oli Abban supervuosi.
Se oli Abba, joo. Abba voitti sen tosiaan, ja se oli mielenkiintoista.
Eli Waterloo heidän.
Waterloo.
Heilläkin toinen yritys itse asiassa,
niin,
Abba,
joo,
ne oli vuotta aikaisemmin.
Siinä oli Stikkan Andersson, oli tärkeä mies, eikö hän ollut jotenkin sanottanut?
Hän on sanottanut Waterloon, hänestä tuli Abban manageri ja hänen miljoonillaan teostotuloillaan jaetaan edelleenkin Polar Priset.
Se on
Stikkan Anderssonin Geema-rahoilla, tai mikä se ruotsin, Stim-rahoilla.
Just. Kato, mä istun Stikkanin vieressä siellä katsomossa, jännitimme kumpikin, miten hän käy. Tämä oli hyvin alussa tämä Älä mene pois, tämä Keep Me Warm, sillä nimellä. Hienosti laulo ja soitti Karita erinomaisesti ja kaikki hyvin ja Stikkan nyökytteli siinä niin hyväksyvästi. Ja Abba lähestyi ja Stikkan selvästi meni omaan sfääreihinsä. Sitten se oli niin kuin siellä jännittyneen, ne teki muistinpanoja, kai pisteitä laski tai jotain. Se oli ehkä loppupäässä, niin se tajusi jossain vaiheessa, että mehän voitettiin. Että ei enää muuta mahdollisuuksia ollut. Sitten se meni ihan jonnekin. Aivan muuhun maailmaan. Mä yritin kiitellä ja kehua, mutta ei se kuulu mitään. Se lähti syöksymään sinne lavaan suuntaan vaan ja se tajusi, että nyt me voitetaan.
Joo.
Hän jos tajusi, että hänen elämänsä muuttui sillä hetkellä.
No, ehkäpä tajusi senkin.
Hieno tarina. Eero, näin pieni saksofoni-asia tähän näin. Missä vaiheessa Coltrane iski sulle kovaa? Me ollaan paljon puhuttu vuosien varrella Coltraneista ja sun suhteesta siihen, mutta missä vaiheessa on tullut sun?
No sitä ennen oli ehkä Parker vaihinkin oli se, mutta se ei ollut mulla niin vaikuttava, sitten se Rollins, sanotaan näin. Mutta ehkä samoin aikoin sitten Coltrane, mä yritän miettiä, mitä se tuli varmaan Marsin kautta. Itse asiassa se tuli oli semmoinen kuin Junior Jazz Club, semmoinen, ne oli niin kuin EP:tä, ne oli halpoja. Philipsin sarja ja munkin rahat, viikonrahat tai kuukausirahat riitti, niin mostin niitä sitten. Ja siellä oli Miles Davis Quintet ja siinä oli kaksi puolta, siellä oli Budo toisella puolella, That's Delight toisella puolella ja tämä klassinen kvintetti. Se meni vähän multa ohi, tämä siis yli hilseen, se oli sen verran, en multa tohon tottunut. Sitten mä kuuntelin, mä niin soitin kerran ja yritin analysoida. Siis vähän se selvisi, että ei tämän niin ollutkaan hebreaa. Coltrane soitti siinä vaiheessa. Se sound oli vähän erilainen. Se oli uransa alkuvaiheessa, ei ollut niin briljantti vielä, mutta mielenkiintoinen. Ja se oli eka kosketus. Sitten Coltranen omat levyt. Alkupään levyt, joo. Saan itse asiassa Kristiina Halkulta. Näyttelin, että oliko se Coltrane Jazz sellaisen EP:n. Siinä oli enemmän sitä omaa jo. Ja se oli koulussa jatskerho, missä hänkin oli sitten sihteerinä. Ja siitä se lähti sitten. Mä kuuntelin sitä, se vaan puhutteli. se joku semmoinen, mikä se nyt voisi sanoa, se on tietty henkisyys ja semmoinen suvereenisuus ja kolahti.
Joo, mä muistan itse asiassa juuri niiltä ajoilta, kun mä olin sun työhuoneen lattialla, nukuin yötä, niin me kuunneltiin yö myöhään kasetilta Coltranein Helsingin konserttia, okay, joka sulla oli. Sä olit saanut joltain Ylen tyypiltä, se ei ollut silloin julkaistu vielä, nythän se on julkaistu.
Eipä ollut.
Niin muistan, että se oli niin kuin, pideltiin sitä niin kuin arvokkaasti sitä kasettia ja kuunneltiin silloin yöllä.
Sehän nyt levyllä julkaistu jo.
Joo, niin on. Joo. Se on semmoisia kultahippuja elämän vaskoolissa, muistan tämän. Mä en voi olla käyttämättä tilaisuutta kehua sua Eero muutamasta asiasta. Oho. Mä oon saanut tosiaan niin kuin soittaa vuosikymmenten varrella tosi paljon sun kanssa, oppinut paljon. Porijatsin lukemattomat jamit, mitä ollaan soitettu yhdessä ja oli mielettömän hienoja 80-luvulta lähtien. On nimittäin kolme asiaa, mitkä nousee niin kuin, mitä mä ihailin ja mitä mä itse asiassa oppilaille ja tuolla haluan, niin kuin, että ottaisivat nuorimmat sulta oppia näissä asioissa. Ja ne on semmoiset, että sä sanoitkin tämän sanan äsken, innostus. Joo. Sä oot ollut aina äärimmäisen innostunut. Sä niin kuin aina sä keksit jotain uutta, innostut, keräät bändiä ja teet projektin. Onko sulla joku resepti tähän vai onko se vaan tämmöinen sisäinen palo, joka sua pitää innokkaana vuosikymmenestä toiseen?
Mä oon oppinut sinulta myös, että se menee valmiin puolelta. No mä keksin jonkun projektin, koska tietysti voi samaankin hioa loputtomiin, mutta eikä koskaan tule valmista. Mutta mä yritän kehitellä sellaisia erilaisia projekteja. Jotenkin se on mulle sopiva. Usein sama bändi on kyllä, mutta sitten vähän erilaisia niin kuin paketteja. Ja sitten eri kokoonpano, jos se tuntuu siltä, niin jotenkin se tuntuu mulle sopivalta. Ja saman sahaaminen, niin en mä tiedä, siitä tulee paremmaksi, mutta ei se nyt paljon muutu varmaan siitä. Että totta kai siis muusikkona oppiminen, se on kulkee siinä rinnalla, mutta niin kuin erilaiset projektit, mun mielestä se on mielenkiintoista.
Joo.
Ja tehdä vähän sitten se oman laatikon ulkopuolella, niin kuin vaikka laulumusiikin vähän fankahtavaa, vähän klassiseen vimahtavaa tai jopa ihan klassista näillä taidoilla, mitä pystyy.
Joo. Mä rohkenen visioida tässä, että meihin kolmeen on myös vaikuttanut se, että me saatiin yhdessä vaiheessa elämäämme maistaa tätä USA:n energiaa. Sä kirjoitat siitä kirjassasi, että sulla oli vähän kulttuurishokki tulla sieltä Berkeleystä sitten Suomeen.
Jollain tavalla, joo.
Ja me ollaan kaikki niin kuin koettu se, ja mä toivon, että kaikki musiikkialalla työskentelevät edes lyhyen aikaa elämässä kokee sen energian, mikä siellä, ja sen amerikkalaisen innostumisen ja positiivisuuden ja tekemisen meiningin. Eikö niin, että siitä varmaan jäi sullekin jotain?
Jäi kyllä. Se on tietty välittömässä sitten myös semmoinen positiivinen kilpailu, sanotaan tämmöistä, niin se on hyvässä mielessäni ja kilvoittelu sinne, ja se positiivinen suhtautuminen, se oli kyllä kokemus ja elämässä. Sitten sellainen, sanotaan, musiikillinen kaveruus.
Kyllä.
Siellä monet eri sukupolvet hyvin luontevasti soitti eri bändeissä ja keskenään. Ja sieltä on jäänyt mulle lopuksi ystäviä sieltä ja ystävyyssuhteita. Ja se oli hieno aika. Ja tosiaan, niin kuin sanot, Suomen tuli, kun siellä kumminkin tulee oltu sen verran pitkään, niin se tuntuu jäykältä jotenkin.
niin. Joo, kyllä. Ja varsinkin sitten, kun kokee sen toisen puolen.
Niin.
Mulle itselläni kävi niin, että kun melkein 3 vuotta siellä Nykissä olin, niin mä sain siitä paljon ja osaan käyttää, mutta sitten kyllä mä myös uuvuin. Että mä huomasin, että mä en koko loppuelämääni jaksa tätä. Okay. Hi! Mä en jaksanut sitä sosiaalista, mutta se oli hyvä opetella. Se oli hyvä että siinä pystyy olemaan kuin kala vedessä, mutta kyllä mua alkoi sitten tämä suomalainen jäykkyys jopa puhuttelemaan.
Niin,
ehkä Jukkaakin.
Amerikkalaisen on tietty pinnallisuus, mikä tietysti häiritsee, mutta kun pääsee ohittamaan sen.
Niin, sitten. Nimenomaan. Mutta se ei ole heille pinnallisuutta.
No ei se ole. Se on totta kyllä kanssa.
Arkisuutta. Hei, jos mä saan sanoa tähän, mulla on, mä sanoin, että mulla on 3 asiaa, niin mä sanoin yhden. Toinen, mikä liittyy itse asiassa tohon ja tähän amerikkalaisuuteen, on myöskin, että mä oon ihan ollut sun soitossa tiettyä häpeilemättömyyttä. Mulhun teki vaikutuksen joskus joku, en muista mikä Blues Sectionin biisi, se oli sulla alttosoolo, mikä lähtee silleen, että se kuulostaa se altto siltä, että laitetaan niin kuin paineilmakompressorilla ilmaa sinne torveen. Se lähtee niin kuin tykin suusta ja se on niin kuin, kun luullut, että siinä on jo biisissä on aika kova noste, mutta sitten kun sun alttosoolo lähtee, niin tapahtuu jotain niin kuin, this one goes to 11 -tyyppinen.
Anna pyöriä, käy nopeasti vessassa, anna noniin, pyöriä, hyvä. Joo, alaventtiili falassa.
Joo, ei se mitään, se on se paineilmakompressorista puheen ollen. Joo, tämäkin lienee sulle semmoinen, että mun mielestä sä oot soittanut aina tosi aukinaisesti, että se mitä tulee, ja siitä ei ole koskaan tullut kuitenkaan itsekorostuksen makua, että sä oot onnistunut mun mielestä jotenkin ilmaisemaan. Jotenkin häpeilemättömästi itseäsi, mutta se ei ollut kuitenkaan mitenkään yli jonkun.
Joo.
Onko tämä kanssa luontaista vai onko sä...
No, mä en ole ajatellut tolla tavalla. Mielenkiintoista kuulla sun toi arvio. Jaa, tuohon on vaikea vastata, mutta kyllähän tavallaan jazz-musiikissa solistin, niin sen pitää sitten antaa tulla tai... Mitä on sitten tarjottavana, olisi sitten hölmöä tai ei, mutta kumminkin se puheen pitää kuulua. Jos ajatellaan niin jatsmusiikin, niin me usein vertaan, että se on tarinankerronta. Eli siis joku ynisee tuolla itsekseen, niin hän sitten saa selvää, että oli tarina hyvä tai huono, niin kannattaa se kuuluvalla äänellä kertoa.
Niin, joo, mutta mä ihailin tuota tosi paljon. Ja tähän liittyvä vielä sitten se kolmas asia on se, että sun sooloissa, improvisoidussa sooloissa on aina draaman kaari. Ja se on tosi hieno, se draaman kaari.
Kiitos.
Sitä, ja me ollaan itse asiassa puhuttu fonistikollegoiden kanssa susta selän takana hyvää. Ja nimittäin monet on kiinnittänyt tähän asiaan huomioon.
Okay.
Ja et se varmaan liittyy sit sun säveltäjyyteen, ehkä siihen kirjailijaperintöön, minkä sä oot saanut. Tää on niinku...
Joo.
Puhutteleeko sua niin kuin laajempi muotoiset teokset?
Mistä puhutaan?
Siis meidätkö klassiset vai jatsi?
Niin klassiset ja jatsi, niin kuin esimerkiksi kyllä. Sarmano Heikkihän on tehnyt paljon semmoisia niin laajamuotoisia sävellyksiä.
Puhuttelin klassaripuolelta varsinkin. Mä ihailen näitä laajoja muotoja ja sinfonioita, mitä vaan oikeastaan, että... Jopa Wagneria. Olen ollut sitäkin.
Jopa Wagneria.
Siis, on aika pitkiä.
Neljä
tuntia siellä kuuluu.
Vähän voisi tiivistää. No
niin. Vaan sillä tavalla tykän klassista musiikista ja minulla on suosikkia siellä. Ja laaja muoto on mielenkiintoinen. Sehän jatsmuoto on sellainen, että se on teema, soolot teema, mikä on tietysti vähän perinne. Sitä on hyvä niin kuin välillä vähän muotoilla eri tavalla ja yritän tehdä sitä kanssa eri tavalla. Pikkupäin, niin se usein menee siihen, se on ihan hyvä muoto sekin, mutta erilaiset muodot on hyviä.
Joo, ja sitten just toi tarinankerronta lähtökohta on loistava, että valitettavasti jatsmusaa tai erityisesti niin kuin jatsmusikon sooloja tulee kuultua semmoisessa muodossa, että siinä tavallaan esitellään se, mitä osataan ja missä ollaan hyviä. Ja sitten se tarina on taas sitten jotain muuta.
Totta.
Ja tehostamistarpeiden paineessa niin ei ehkä sitten malta aina ajatella sitä draamaa ja miten tässä niin kuin rakennetaan tarina ja sen kaari.
Totta. Ja tämä on niin kuin tuossa kirjassakin käytössä, on tämä yleisessä käytössä, että jatsolla voisi olla kuvata, että se on tarinankerronta, että siinä on niin kuin alku, keskivaihe ja loppu, ja niissä on joku semmoinen loogisuus ja yhtenäisyys, että onko siinä sitten punchline, ehkä sitten sekin voi olla jopa. Ja no, useimman ei lähdetä ihan täysillä menemään, koska sitten se loppu on, tarina on jo kerrottu liikaa alussa, että se on niin kuin, voi olla veijaritarina, se voi olla monen tarina, mutta tosiaankin, niin kuin mainitsin, niin sellainen tekniikkaesittely ei pidemmän päälle ole. Tai se on ehkä hämmästyttä aluksi, mutta jos ajatellaan jotain niin kuin jazzmuusikoita, niin kuin hyvin pienillä konsteilla joku saa siitä kiinnostunut, Chet Baker laittaa sinne muutaman äänen tai se sillä tavalla jättää paljon tyhjää. Monia jännite kasvaa siitä, että jos niin kuin ajatellaan ihmisiä, mikä on puheripulli, niin no, sitä vähän aikaa kuuntelen, mutta nyt pitäisi saada hengähtää. Tai sitten, jos ajatellaan tarinaa, niin joku kertoo sen saman jutun. Näinkin voi käydä.
Näin voi käydä.
Kyllä. Hei, me poukkoilemme nyt tässä, mutta poukkoilla oikein.
Se on hyvä, se
mä
on
haluaisin tämmöiset muistelut kahdesta tyypistä sun kirjastasi poimin. Toinen on koko kansan tunnettu Topi Kärki, jonka kanssa kävit neuvottelut, mutta Osmo Lindeman. Käsitellä hänet ensin. Okay. Ei kovin tunnettu nimi, mutta ihmiset, jos mainitsen komisario Palmu-elokuvat, niin kuunnelkaa niiden musiikkia. Siellä, ne on tehnyt Osmo Lindeman, joka soittaa myös Ragtimea, muistaakseni Kaasua komisario Palmu-elokuvan siinä tunneissa. Hämmästyttävä hienosti. Kerro ensin, mitä muistat teoriamaikastasi Osmo Lindemanista?
Osmo Lindeman opetti teoriaa tosiaankin. Ja olisiko sinulla kenraalibasso vai ehkä sitäkin. Ja en silloin tiennyt, että Lindeman on myös tehnyt kevyttä musiikkia pienestinä, soittanut baari pienestinä Marskin baarissa.
Joo.
Ja on tehnyt levyynkin jotain latinalaista pienolla.
Niin.
Ne selvisi myöhemmin, mutta se oli mukava, hieno mies ja hän jopa tarjosi mulle töitäkin, teoria opettanut, silloin en voinut sitä ottaa klasaripuolelta, että oli mielenkiintoinen tarjous. Ja jännä tyyppi. Ja sitten kun mä olin käynyt tuolla Berklissä, niin hän tutustui elektroniikkamusiikkiin ja kysyi multa, että olisiko sieltä jotain semmoista kirjallisuutta muuta, mutta mulla ei ole sitä antaa. Mutta hän mielenkiintoinen, aika modernikin säveltäjä.
Joo, kyllä.
Monipuolinen.
Monipuolinen, selvästikin. Sitten Topi Kärki, menit neuvottelemaan levysopimuksesta ja mitä sitten tapahtui?
No, Topi oli kiinnostunut ja se on aika persoona, vähintäänkin joo.
Ja.
Sitten käytti tällaista takia, hyppäsi tämä mun paljon, mä tuun tänne ikään kuin neuvottelun tästä pienen teatteria, mikä oli yllättävää.
Mutta mikä siinä oli taustalla? Halusiko hän ikään kuin tarkoituksella laittaa sinut hänen asemaansa?
No jotain.
Oliko se ihan pelkkä läppä?
Ne, ehkä se oli vähän leikkiäkin häneltä ja
Eli sinä olit Topi Kärki ja hän esitti Eero Koivistosta.
Niin, tämä on jotain semmoista. Mä istun Topin tuolle se, että kyllä me silti oltiin persooneja, mutta kumminkin halusi laittaa tällaista pientä teatteria siihen. Joo, hän oli tämän tyyppinen puhetapa. Ja sitten diili ei syntynyt kumminkaan, että se ei ollut niin hyvä semmoinen, että se olisi. Sitten diili syntyi myöhemmin sitten Skandia-musiikin kanssa.
Niin just joo. Olisit nyt Warner-artisti tänä päivänä, jos olisit mennyt silloin F-musiikkiin,
joo.
Fazer Finn-levyyn. Joo. Ai semmoinen oli Topi Kärki.
No, jännä persoona. Sitten näitä Eurovisia hän analysoi vähän, että tuossa on vähän turha paljon suuntuja taas. Siis halusi sellaista selkeyttä.
Kyllä, mutta maailmanluokan melodikko oli hän.
Ehdottomasti.
Lilian Kukka on muun muassa aivan usko. Mä tykkään siitä siis melodiasta ja monia siksi oma suruinen uskomattoman hieno.
Silloin
hieno melodia se kerta kaikkiaan.
Ja jotenkin jatsmies sillä jossain.
Oli siellä se jatsmieskin jossain piilossa.
Kyllä. Mut hei, mennään nykypäivään tässä hetkeksi. Seuraatko sä Eero nykyjatsia ja nykysoittajia? Kuunteleksä sä? Seuraat.
Kyllä mä jonkin verran, mutta en sillä tavalla kuin ennen perheiden muusikoihin. Kyllä mä seuraan. Nykyisin yleensä seurataan jonkun muun kanavan kautta, YouTube esimerkiksi, sitä mä kuuntelen aika paljon. Ja en mä levyä oikeastaan osta kyllä, se, mikä on tietysti kamala asia sinällä, koska levyä ei oikein myydä nykyisin. Ja mulla oli isot levyhyllyt ja nyt ne on vähän pienemmät. On päässyt sitä vähän niin kuin eroa. Ja kyllä mä seuraan ehkä jotain tiettyjä alueita, mitkä sitten mua kiinnostaa.
Okei, ketkä soittajat ja minkälainen musa on suhun
tehnyt vaikutus? Usein mua kiinnostaa sekin. Vähän klasarin ja jatsin yhdistäminen sillä tavalla. Iirohan tässä on tehnyt paljonkin. Sitten myös uudet ehkä sekoitukset hip-hop, jossa on mielessä kiinnostaa. Ja sitten erilaiset uudet yhdistelmät, voisi sanoa, että ne kiinnostaa, että on totta kai loistavia muusikoita kanssa, mitä kuuntelen nyt. Ehkä nyt niinkään paljon, enemmän musiikkityylejä ja semmoisia uusia kokeiluita tai semmoisia yhdistelmiä, voisi sanoa, että uusia genreyhdistelmiä.
Toi on mielenkiintoista, koska meidän kulttuuri ja jatsmusa on tosi individualisoitunut. Niin tämä on aika hieno kommentti, että sä et kuuntele niinkään niin kuin yksittäisiä soittajia, vaan jotain tyyliä, jotain niin kuin ikään kuin keksintöjä, mitä tehdään.
No, jollain tavalla. Totta kai siinä alkuvaiheessa Ja monessakin kuuntelin erilaisia muusikoita, yritin analysoida niitä ja luin niiden sooloja paperilta ja nuotteena. Ja se nyt on taakse jäänyt se, että ja ehkä se on näin, että suurten mestareiden jälkeen ei ole tullut siis sellaista, mikä täysin kolahtaisi. Ne on yhdistelmiä näistä suurista mestareista. Et jotain suurta persoonaa kaivattaisiin, mutta mitä se voisi tehdä sitten, en mä tiedä.
Niinpä.
Se jäisi nähtäväksi.
Lisää yhdistelmiä. Jazz-muusikkona oleminen ja eläminen on myös verkostoitumista. Totta. Tänä päivänähän se on aika paljon digitaalista se verkostoituminen, mutta toki on niin, että tärkeät asiat ehkä nuorelle muusikolle, miten hän pääsisi eteenpäin, niin kaikki tärkeät asiat tapahtuvat face to face. Eiks niin? Mä en usko, että sähköpostilla kukaan saa levytyssopimuksen tai uuden. Niin, kun sun kirjaas luki, niin sulle tää on ollut aina luontevaa. Eli niin semmoinen suomalainen ujous ei ehkä sua ole vaivannut. Esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että sä menet Las Palmasiin Grand Canary ja löydät sieltä jazzklubin ja pian sä hengaatkin Dexter Gordonin kanssa.
Ja
lukuisia nimiä, ketä olet tavannut, niin, niin onko sulla antaa joku vinkki vaikka parikymppiselle jazzmuusikolle, jolla ei ole niin luontevaa mennä verkostoitumaan tonne, niin onko nämä ollut kaikki niin kuin kivoja kohtaamisia, vaikka tämmöisen maailmankuulun hahmon kuin Dexter Gordonin kanssa?
No Dexterin mä olin törmännyt aikaisemmin, että se oli puoli tuttu siinä vaiheessa, mutta hän tuli Helsinkiin Down Beat Jazz Clubille ja siellä mä roikun hänenkin usana. No, en mä tiedä, useimmiten muusikot tai musiikintekijät on aika ystävällisiä. Aina voi mennä sanoa, että mä kunnioitan ja mä fanitan sua, että kiitos kaikesta. Siitä voi syntyä keskustelu sitten.
Niin just
joo. Syvemmälle.
Ei ole tullut tylytystä.
En mä ole koskaan kokenut. Tai joku sanoi, nyt ei ole aikaa, mutta
niin
usein joo. Niillä on muutama sana ja siitä voi syntyä keskustelu. Ja ai sä soitat kanssa, joo mä soitan ja plä.
Nimenomaan. Ja sä aina innokkaasti menet jameihin myös mukaan.
No usein, ja varsinkin nuoreen. Mä olen kiusana siellä. Päässyt eroon.
Joo, sä oot ollut erittäin hyvä verkostoituja ja jotenkin mä oon kokenut, että sä oot ollut aina hyvä tekemään kysymyksiä. Sä oot ollut kiinnostunut asioista ja tehnyt hyviä kysymyksiä. Nykyään on aika paljon painetta kertoa omista tekemisistään, kehua itseään, niin se ei liene se oikein
tapa. Se on markkinointia, mutta onko se nyt kiinnostavaa sitä? Mä tiedän. Mä oon kysynyt viisaammilta.
se. Toi on hyvä. Ja suhtautuu, että on olemassa viisaampia.
Ehdottomasti. Niitä on.
Ennen loppukysymyksiä, niin otetaan tämmöinen pitkä kaari sieltä 60-luvulta, kun Stadin ja Kotkan jälkeen palasit Stadiin ja oot ollut mukana monessa asiassa, kun ne alkoi Suomessa. Siis oot Umon synnyssä, Pori Jatsin alkuajoista, Jatsliiton perustamiskokouksessa. Otetaan sieltä kaari nyt tähän 23 vuoden loppuvuoteen, niin miten sä kuvailisit tätä Suomi-jatsin kehitystä ja sitä, mitä tässä on tapahtunut?
No siinä on tapahtunut paljon. Silloinhan se oli niin kuin täysin harrastuspohjasta, että sitä harrastettiin ja tanssimuusikot yleensä soitti sitä jopa keikollakin sitten ja sen ekan tunnin. Ja se ei ollut mitenkään systemaattista. Tehtiin korvakuulolla vähän. Toisilla oli parempi korva, toisilla se ei ollut oikein niin kuin analyyttistä. Nuotteja oli hyvin vähän. Ja sitten kokeilemat opasti tulokkaita ja jameissa, se oli oikeastaan se jammaus, oli se missä harjoiteltiin ja opittiin. Ja sitähän on jatsin opetus tullut ja erilaisia sukupolvia sitten ja opiskeltiin ulkomailla ja nykyisinhän on loistava koulutus myös Suomessa. Ja sitten mitä laajemmaksi porukka kasvoi, ja myös ulkolaiset kontaktit, hyvin, hyvin tärkeä asia.
Yeah.
Niin kuin Pori Jatsa alkoi 66, ja sitten joku Downbeat-klubi, mitä se nyt oli 68, niin nämä oli, sai kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä.
Niin.
Sitä oppii, ja sitten kuuntelemalla mestareita läheltä ja juttelemalla niiden kanssa, niin tämmöinen hyvin tärkeää. Ja sitten nykyisin tämä koulutus on tehnyt sitä, että meillä on loistava iso kaarti jatsmuusikoita, jotka kaipaavat töitä.
Kyllä, kyllä. No mites lyhyt visio, tulevaisuus on vaikea ennustaa noin yleisesti, mutta miten sä luulet, että jatsin asema tässä koko härdellissä, pitäisikö siitä olla huolissaan vai voiko se sun mielestä potrasti vai mitä?
Aina kannattaa olla vähän huolissaan, ainakin tässä tapauksessa. Just nimenomaan tämä työllisyys ja semmoinen jalansaati ja vähän se, ihan tuki, rahallinen tuki olisi kivaa. Mm. Mutta mä näen sen valoisana. On niin paljon hyviä muusikoita ja ei se tästä minnekään häivy, se laajenee ja kasvaa ja vankistuu, että mä olen luottavaisella mielellä.
Luottavaisena, mutta huolestuneena.
Seuraa tilanne. Seuraa.
Oli hyvä. Niin. Mutta siis asiathan ovat sekä että.
Joo.
Meillä on perinteisesti aina nämä kolme nopeata tähän loppuun. Nämä on leikkimielisiä valintatehtäviä. Voi valita toisen tai okay. Molemmat. Tai...
Tuleekohan joku suukappale kysymys nyt? Niin. Se voi teettää.
Katsotaan. Niin, tämä olisi eka tämmöinen kuin Coltranein varhaiskausi vai myöhäisempi?
Molemmat ja ehkä se keskikausi.
Ahaa.
Big hyvä. Band vai kvartetti?
Taas tuli hankala, koska molemmat on hienoja. En mä osaa olla ilman kumpaakaan, että ne molemmat on tärkeitä mulle. Nykyisin kvartetti ehkä.
Italialainen vai intialainen keittiö?
Kyllä mä menen italialaiseen. Ennen intialainen oli kyllä kolahti. Kyllä se italialainen niin loistaa. Siinä on monia mahdollisuuksia. Kyllä mä tykkään italaisesta keittiöstä. Hyvinkin paljon.
Hyvä. Saatiin yksi, mihin sä valitsit.
Kiitos näistä tarinoista ja vierailuista ja vuosikymmenten pituisesta palveluksistasi Suomen jatsin hyväksi.
Kiitos, ja, oli kiva olla. Kiitos.
Oli tosi mahtavaa, kun olit.
Riffi loppuun.
Laittaaks vielä?
Joo.
Hei!